Jāņem vērā, ka pašvaldību vēlēšanās pirmkārt ir ilgāks darba laiks. Tātad iecirkņi strādā nevis līdz 8, kā bija Eiropas parlamenta vēlēšanās, bet līdz 2022. Otra lieta – Rīgas domas vēlēšanās ir vēlēšanu zīmē 63 maksimums kandidāti, salīdzinot ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, kur bija 16 maksimums. Mēs plānojam labākā gadījumā, ja visies gludi no tādiem nelielākiem iecirkņiem varētu būt ap kādiem 1001 par sarakstiem sadalījums. Bet tas lielais vairums no lielākās daļas Rīgas iecirkņu būs uz rīta pusi, ap kādiem 5-6.
Rīga nekad nav ņēmusi pārtraukums, bet varbūt šī būs tā reize, kad nāksies ņemt šo pārtraukumu. Bet līdz tam komisija obligāti ieskanēs zīmes un sadalījumi pa partijām noskaidros. Nu, un tad varbūt individuālos tos krustiņus, tur svītrojums, nu, tos tad vēlāk, ja komisija nespēs pacelt.